How are ya? How are doing? How are doing? Mele nu, mele au. O yinu mele o penenche, kaje koli doma. Ak amike wijina legu diksina, oche loge yo mafuku e lako wecho galo le yu program ku ibo yola lo holo life word. So inchi oma, alogebe jopa ko wecho, alogebe mokwa ko wecho, amu ipopa ku John chapter 13. Alogebe mu John chapter 13 verse, ngebe ju verse 12. New 16, Ngeju verse 12, new 17, Ngeju verse 12, new 17, galo. And look at ka, ulede o ma je nge explain kunu, nge yo mafukunu galo. But kalo jo, alo ju, opaku John yo malana, John chapter 13, alo je verse 12 to 17. And look at, Ekolo Jesus de poku wana kwe ya, anulo ku awulukunu wia, oke kuche nyu, eganu. Anulo duwaka, ajo dalun ya la, age humlu uticha, ake ge humlu ondu, omake wo, omake papa, shibo ule anu wia. Eko ke waka amilo wo ondu ka, amilo ke uticha nikoka. Oma shiko ya ka aje ka ashiko yalia lu ompa ka. Shigbu ulodogla mafwae. Lode lu yoma ulodogla mafwae. Lowe ku ka hini ka aya ulanu ya. Ude lu yoma kanje boya. Ojoje lunda. Ojoje lunda. Ofie fiu oche kunu glama. Oche luwa ke tole ho. Ofi oche lu tole ho glani. Eka ke jodi oma. Oge lo higla. Eka ayo. Eka jodi oma. Oge lo higalo. Eka. Oge lo higla. Eka ayo. Now. Ipopaku owe chula lo mo yoma. Ipopaku John 13. Ode lo yawe ku. Kung paraphrase. Kung just da. Ule alode. Ela lo yale popa. Ode lo yawe ku. Eko le ya luwa uwa doka lu feast. Awo ibo holu feast. Awo ibo holu feast. Adi doma alo holu. Odila alo hoa. Ahalefa. Alo holu uchi. So uwa doka lu uchi. Guluwa holu Passover. Anu lo ake ku Jesus melo yi pokunu egalo wa ba luwa doka luchi yoma anu Jesus nwe egalo chicha loku awulukunu muye oku awukunu fu oku ogotohi lowa o wa kwekwa oke gbo ni po ka o a o yi pokunu now o yi pokunu wa ka Peter wa doka u teacher Ondu, awo shiko be ni poku ma. A lo shiko be ni poku a. Ani just doka, mm-mm. Ajo de lun ya weni. Nchiko ni poku. Ani mtupita ka to. Eko wama ne, nwe yiku me la boku. Ani just doka, aliye gwa already e na. Aliye gwa e tete. So, a yo pe. A oche yo pe la wya. Ama, nchiko ni poku shi wu. So that age lu part li pum. Eko lo alo de oma ya kwe ya. Anu pati la lo jemu verse 12 nyaja. Ekole ya kwa ya. Luwa kukuwa wu lukunu wye kuche. Lo kuche ye tu eganu. Ego chiche kunu. Luwa duwaka. A jodanu ya la. Oka age hulu teacher. Ake gen hulu ondu. Oma ke papa. Shigbo ule alu wye kujojia. Ama ami ekowe kamila hulu teacher la ke hulu ondu. E nipoka. O mashiko le mafa o mashiko yaka ajeka ashiko ni po kiu kompaka ashiko ni po kompaka oka o en oda ogbla le mafa unloda ogbla a yebo hoka le example unloda ogbla mafa ka abe ya ole alu ya now ode lu Jesus si kalipo odopa odopo chilo da kabi weche mi po de lo yoma o we go ka lo be lo ni po kiu kompaka lo ma But o kagalo ka kalo be save ka ompa kalo. Kalo be akalobe yi klola opa kalo 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 yi hotu kompa kalo kalo be doko delu akalo be doko la lo ge yi klolu wa lo ge yodelu wa lo ge yako odelo hiluwa oka no le ano lo odo gbla ma falo e ka ano a hano lu ticha ke hano lo ndu a hano lo che ka ojoje loke we aka ofie do du fi oche kudu ni ama e kanon anon ke la ke kanon lo che oma ama anon la holu ba olu owe mafula yoma unwa ni poka unwa yi unwa ni poka oma le mafaka ashiko ni poka mpaka o ma le mafaka oli aloche geka ano wu leader ano wu o flyer ano woche lu oche lo bampa o ma weku kalo yi klo lompa kalo alo je kai peche o ma oche lo kana woche e alo kana wo ifrai mi puwa anu wocha ipeche o ma oche lo wocha e jo che gebe yi klo lone o wa yi klo lo che do duma anu agebe give ku command ne o gebe de galo awa nyama o ma ye awa yeyan eyan o wa yi klo lo che duma bo Jesus si lu o gbla o example ma falo li pela ku o wecho la lo mo yo ma ka o che do du lo wu li de ko joje o che do du lo wa fle ko doje o la lo geje ka ni wa fle yi lo wa fle yi according to ocho ma ge yi klo la ompa oma la oyibo ge holu servant leadership oma la oyibo ge holu servant leadership uwe ya la ka mi wochia ami wo fry la ma eke jo se gbo yi klo ga mene aga yo adoka ya dodu ni a just chichi a ta ochele holu yeye a yo de lo follow tu oma lo wecho kani oma la lo ge mali peche kala but oma o la lo shiko weli pu kingdom ko wecho ni o la lo shiko we mlo wecho ni ocho ka ula lo we mla mia e ka wo ka ka mi wu ticha ka ka ke ka mi wo ndua e ko lo ami lu ke wu ticha ka me lo ndu ge kweku ta je kwili ku mpla ku gboto hi kweku ta je ni poka o ma lu o gba le ma fa ka aya ko che do du mi pa lo do ga che lo do do ka wu oche do do ka wu do do ka wu do do ka wu do do ka oche do du mi pa lo che ka no do ka wu o fly do do ka wu o gbala o si ko yi klo lala ocho jo bi pa lu lu ku pe o bale o si ko je kai ano si ko yi klo lala ano ge take care kala ano ge gbo hala ano ge doko jire lala ano ge yi klo lo o ko ma babonu wo le ala mi adoka o le ala mi awo nduka o le ala mi awo oche ka oche lo yi klo lalu ya onke lo ma le ba fa ni ma fu ma ya on ya kun le ma fu la o le ala shin ko be ya no on paka asiko ble ya ti ya asiko be yi klo li ya ne asiko wo frayi asiko wo che lo we ku o che jo si ya go awa ya lo che du ni o che do ge kwiri kunu pla ocho lo ge kwili kunu pla ocho lo ge ku ohi kunu gbo lo ge yan yi klo ma onpa anu la mi awia e docho ma Jesus Christ wea okay ke docho ma la no da kalo wea so e kalo ka wo yi ko ocho la lo wea e kalo ka lo lo tu odu kalo to Jesus Christ e kalo ka alo wo yi po kunu o ko la wa ji lo wa je ko yi po kana la wea fa sigbo odelu yala aga ya o gba le mafa la wa yadua ule ala oje ki wa je ka oyipo kun lu ya oyipo kana la lo ya so elako ojo la lo manchi oma anu ka galo ka hini ule alu Jesus Christ ni po kalo o shiko ni po kon pa kalo ule Jesus Christ yi klo galo o shiko yi klo kon pa kalo sigbo le alu oje wa je ka oyipo ko oyipo ko eche ko joje o ipo ku Jesus Christ o jila lo ya awanya alo gibi melo ko yo ti o ma po awanya.